Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı İng Sonkı ve Teyada Mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a 9 may senesi 2-nji jahan urushynyň 1945-nji ýylda tamamlanmagy münasibetli ýeňiş bayramy hökmüni belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow seýşenbi günü Rus kardeşi Vladimir Putiniň çakyrygy boýunça ýeňişiň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. Ukrainada 1 ýyldan gowrak wagt bäri esasy çuduşyny dowam etdirýän Russiýa Putiniň ýolbaşlygyny 2-nji jahan urushynyň 4 ýylyny Beýik watançylyk uruşy hökmüne dawralandyryp öňkü Sowet kiňişligini, şol sanly post-Sowet merkezdäki ýurtlaryny umumy taryhy wagt etmekde ulanýar. Türkmenistanyň 9-njy may senesi resmi taýdan 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşynyň ýeňiş güni atlandyrylýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine geçirilýän bayramçylyk çäreleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine ýerleşýän Harby deňiz institutuny ýeňiş güni münasibetli seýşenbi bugün ýerden Harby yörüş we baydak götürmek dabarasy geçirildi. Şeýle-de Hazaryaka şäheriň medeniýet işgärleri Awazanyň medeniýet ojaklarynyň birini uruş hakydasyna bagyşlanan teatr oýunlaryny sahnalaşdyrýarlar. Mary welaýatynyň administratiw merkezinde ýerleşýän Kemine teatryna hem ýeňiş güni münasibetli bayramçylyk çäreler guramalaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu çärelere döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň, talip ýaşlarynyň, mekdep okuwçylarynyň, hatda çağlar baglarynyň körpüleriniň hem mejbur ýagdaýda gatnaşdyrylanyny habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Mars ýetindäki 2-nji habarçysy 9-njy may güni ýerden şäherdäki bak ot ýadygärligini güldeselerini goýmak çäresini geçirmek üçin Mol Nepes köçesiniň ýapylanyny habar berdi.
Madama bolşyaly ol ýere diňe büdjet edanalarynyň işgärleri we studentler eltilýär. Yerli ýaşaýjylar beýle çärelere asla gatnaşmaýarlar.
Diýip bir marly büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda hukuk goraýjy edaralaryň Balkan şahymçatynyň işgärleri ýeňiş güni münasibetli öz edaralaryna adam başyna 50 manatdan pul toplap, uruş veteranlaryna we tiýilde zähmet çeken adamlara sowgat gowşurmagy kararlaşdyrdy. Häkimetler şeýle maksatlardan ugralyp käbir döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinin 50 manatdan, şol sanly medeniýet işgärlerinin 60 manatdan pul toplady. Büdjet işgärlerinin ýygnalan pullaryň bir bölegini şäherde ýeňiş bayramy münasibetli atyr ýaşajak toýgy adamlarynyň harajatlaryna sarp ediljekdigi, bir bölegini bolsa uruş veteranlaryna niýetläp sowgatlyk haritleri satyn almagy garşylanjakdygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti ýaňy ýakyny 2-nji jahan urşunyň türkmenistanly veteranlarynyň her haýsyna 200 manat ýagny takminan 10 amerikan dollaryny sowgat hökmüne gowşurmak barada karara gol çekdi. Balkanly kanun goraýjylar uruş veteranlaryna telewizor we egin eşikki ala sowgatlyk haritleri satyn alyp bermekçi bolýarlar. Türkmenistanyň jahan urşundan aman galan veteranlarynyň tahkyk sany aýdylmaýar. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Balkan welaýatynyň uruş veteranlarynyň umumy sanynyň 15 adam, tyýylda zähmet çeken adamlaryň umumy sanynyň bolsa 250 adam töwereginde çaklanýanyny habar berýär. 2-nji jahan uruşynda 20 million töwereg Sowet raýaty pida boldy. Ýaranlyk güýçleriniň Nazi goşunlarynyň üstün çykmagynyň ideýany Sowet giňişligini uruş we ýeňiş propagandasy aýwanlandyryldy. Sowet häkimetleriniň güýçi dep günü alyp baran uruş we ýeňiş propagandasy post-Sowet Merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistan uruşda gazanylan ýeňişiň dabarasyny diýri sakladi. Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda dargamagynyň ideýany Türkmenistan birnäçe öňkü Sowet Respublikalary bilen bir hatarda 9-njy may günü ýeňiş bayramy hökmüni gutlamagy dowam etdirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan ýerli synçylar täzeden etlen uruş we ýeňiş propagandalaryna bitarap ýetişenini aýdýarlar.
SSR-iň propagandasy diňe Stalinyalyk ganhor diktatorlary öwüp, tutuş nemis halkyny halka ýigrenji görkezip, adamlaryň aňyny zehirlän ekeni.
Diýip bir ýerli synçy aýdýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaş şäherinde ýaşaýan bir uruş veteranynyň halyndan habar aldy. Redaksiýa veteranynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar.
Veteran agamyň demokrasiýa, ýüreginde de kemi bar, ýatak kesel, saç sakaly bir ýakynyny delilek görmeýändir. Döwletden alýan pensiýasy derman seri işdelerini satyn almagy we hozalyk aýlamagy ýetmeýän ekeni. Ol altyklarynyň elinde ýaşaýar.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Türkmenbaşly ýaşaýjylar dowam edýän gymmatçylyk döwrüne ilatyň aýlyk girdijilerini, şol sanly veteranlaryň pensiýalarynyň güzüran aýlamagy ýetmeýändigini aýdýarlar.
Uruş götürani mali yağday pes olan maskalada kesel harlı. Horluk çekip dermanı pul tapman oturan ekeni.
Deyip Azatık Radyosu'nun haberçisi Aslan Uruş veteranlarının bir bulan Barkın Yaşaycı'nın halının haber verdi. Yerli sinçler geçmişten sapa kalıp geleceğe tayarlanmağın ehmiyetini tayarlar.
Bizimli bakna olmadı yali tarihimizi yattın çıkarmalıyal. Geçmiş hormatlap geleceğe nazar aylamalı.
Deyip bir yerli sinç Azatık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdöşlükte aytdy. Azatyň Aşgabatdaky haberçisi Nowatak Ýeňiş bayramyny geçen ýyllar bilen deňleşdirilen bayramçylyk çäreleriniň we konsertleriniň has köpelenýänini habar berýär. Geçen 2 ýylyň dowamyny koronawirus pandemiýasy bilen bagly girdilen karantin düzgünleri köp ýurtda köpçülük çäreleriniň çäklendirdi. Bu aralykda Aşgabatyň Puşkin adynak türkmen rus mektebinde her ýyl geçirilýän ölümsizler polka atly ýürüş bu ýylam geçirilipdir. Azatyň haberçileri bu ýyl IMO sosial ulgamynyň türkmen segmentinde köp sanly ulancylaryň 2-nji jahan uruşuna gatnaşan tawawalarynyň suratlaryny paýlaşýanlyklaryny habar berýärler. Türkmenistany 2-nji jahan uruşuna gatnaşan ýeňişiň dabara bilen şöhratlandyrylmagy Sowet Soýuzynyň kanuny miras düşer bolan Russiýanyň postsowet Ukraina goşuny ýerdip parahat ilaty nyşana alýan wagtyna we postsowet merkezi liderleriniň ýeňiş münasibetli Moskwada geçilýän harby parada gatnaşyp Putiniň esasy harby çoluşy aklamagy finansiýan çykyşlaryny ünsülen dinleýän wagtyna gawat gelýär.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygyna bagyşlanan dowaraly parat başlandy. Bu dowara Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 1945-nji ýylda tamamlanan konfliktden bäri materiýanyň iň uly Guriýer uruşyny alyp barýan wagtyna urulýar. Kazakistan, Özbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Türkmenistan, Belarus we Ermenistan ýaly öňkü Sowet döwletleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny, Sowet Soýuzynyň Gitlerçi Germaniýadan üstün çykmagy münasibetli 9-njy maýda geçirilýän kiçildilen dowaralary prezident Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýurtlar 2-nji jahan uruş döwründe Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolupdy. Emma olar eserin dargamagy netijesinde 1991-nji ýylda Russiýanyň agalyk edýän bileleşiginden çykyp özleriniň garaşsyzlygyny eglan etdiler. Bu parat Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy başlanan giňişleýin çolusynyň fonunda Moskwanyň global ýazgarşy we sansiýalar sebäpli izolirlenen hemde Putini jenayet kadiýet tarapyndan tutsak etmek kararynyň çykarylan wagtynda geçirilýär. Putin paradyň başyndan eden çykyşyny dünýäniň möhüm öwrümde bolanlygyny aýtdy we Sowet Soýuzynyň Gitlerçi Germaniýadan üstün çykan gününde gurnulan çäre gatnaşýan müňlerçe eskere we tomosa çaýdylanyp öz ýurdunyň geleceği üçin göreşýändigini aýtdy. Ol globalist elitalar diýip atlandyrmak bilen günwatary ýigrenjiň, rusofobiýanyň, agressiw milletçiligiň tohumyny sepmekde. Maşgaly däp desur gymmatlyklaryny ýok etmekde. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy esasyz uruşa başlaly bäri ýygydan ulanýan aýyplamalaryny aýplady. Putin'in yolbaşılık dövrününe Rusya 20 milyonun uğrak Sovyet rayetinin ölümüne sebep olan 2. Jahan uruşunu hatırlama için köp tagalla edip Sovyet yıllarına Kızıl Meydançada geçirilen ulu tutumlu harup paradı hem kaytadan yola koydu. Putin özünün 20 yıldan uğrak dolanırışı vaktinde Rus rayetlerini oların büyük vatançılık uruşu deyip adlandırıyan uruşunun tögörüğünü zemlep faşistik Germaniya karşı alınıp barılan 4 yıllık Görüşün hatirasını milli uyusuncun ayrılma bir bölüğünü öğürmeye çalıştı. Şeyle de Putin Sovet Soyuzunun dargamağını geçen asırın İngulü geye siyasi bedduatçılığa atlandırıp avtartar dolanırsa barhaken yıkkın etti ve Ukrayna koşun sürmek gülen odalık Rus ve Sovet imperiyalar ile aradaki deneştirmelere sebep oldu. Gittikçe represivleşen dolanırsa ve taşarı yurt agresiyası köp taşarı yurt liderini ondan taşlaştırdı ve neticede Putin'in komünistlerinin bir bölüğü olan parada katnaşmak isteyen görünüklü taşarı yurtluların sani görünötüğün adalli. Rusya'nın 2014. yılı Ukrayna'nın Krim Yarım adasını bir kanun anneks etme ve hususanla 2022. yılın fevral ayında öz duğulleşir komşusunun üstüne ulu metşörde koşun sürmeği neticesinde 9. mayda Kızıl Meydan meydançada bellenilen yeni stavralarına katnasma üsleyen tasarı yurtlu mihmanlar, görnüklü adamlar üdül kesil ağdarlı. 2021-ci yılla COVID-19 pandemiyasının arasında Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahman Moskvada urnolan yeni şkunu paradına katnasan yeketek tasarı yurt basutunu varlı. Bu ülke yeni şkunu davralarına katnasayan yolbaşıların köpüsünün adi sonku minutlarda meyelim varlı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna karşı başlayan esasız urusuna 2 ay geçeninden son Moskva'da 2. Zahan urusunun tamamlanmağına bağışlanıp burnolan davaralara tasarı yurt yollaşıları gelmedi. Bu yıllaki davaralara Belarus'un hükümdarı Aleksandr Lukashenko hem katnaşıyor. 30 yıl olay vakt değeri hakimiyet taşında olan Lukashenko adatsa 2. Zahan urusu devrine uyran edilen Belarus'a verilenleyen yeni şkun davaralarına yolbaşılık ediyordu. Putin'in 9. May bayramçılığına gelen tasarı yurt liderleriyle gepleşik geçirmeğine hemgarasılıyor. Şu aralıkta öten akşam Ukrayna payitahtında yeni bir rakete hücumi edilenden son Avrupa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ile gepleşik geçirmek için 9. May'da Kiyev şehrine geldi. Kiyev'e eriz görüyen gımmatlıklarımızı her gün koruyan yerimize kaydıp gelmek nehil koğu deyip von der Leyen Twitter'de yazdı. Men prezident Zelenski'nin 9. May'ı Ukrayna'da hem Avrupa gününü kabul etmek arada kararını kutlayarın deyip ol sözünün üstünü getirdi. Bir von der Leyen'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz yerden Urşa başlan gününden beri Kiyev'e diyen 5. safar olup, Avrupa Birleşiği'nin Avrupa günü hükmününe belirleyen gününe simbolizmden dolayı 9. May'a kabat geldi. Fransa'nın Dışişleri İşler Ministri Robert Schuman tarafından 1950. yılın 9. May'ını hödürlenen Schuman zarnamasına layıklıkta 9. May Avrupa'da Avrupa günü hükmününe belirleniyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde may aýynyň aýagynda geçirilýän soňky jaň dawaralaryndan öň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde bir mektep okuwçysy öz janyna kast etdi. Mo okuwçynyň dawaralara görülýän taýýarlyklara pul tapmazlygynyň sebäp bolandygy aýdylýar. Şäheriň 18-nji mekdebiniň 11-nji sınyp okuwçysy geçen hepdäniň şenbe güni, ýagny 6-njy maýda gije sagat 3 töweregünde öz öýünde asylan ýagdaýda tapyldy. Merhumyň tanış bilişleriniň aýtmagyna görä, ol sınypdaşlarynyň taýýarlygy üçün pul sorap eden basışlarına çıdamandır deyip Azatlyk Radyosu'nun sebitdäki habarçısı aýtdy. Azatlykda okuwçynyň şahsiýetini anyklaşdyrýan maglumatlar bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçy merhumyň käbir tanış bilişlerine salgylanyp betbagçylykly wakadan öň onuň en atasyndan mektebi tamamlamak münasibetli geçirilecek dabaralar ve beýleki çykdajylar üçin 10 000 manat sorandygyny aýdýar.
Okuwçynyň en atasy özlerine munça pulyň ýokdugyny, aýlyklaryny 5 aý el degirmän ýygnasalar da 10 000 manada üýşürip bilmejekdiklerini aýdypdyr.
Dip habarçı bellede. Adatlık bu vaka barada şehrin polisi müdürlüğü ve ağdalyan mektep bilen telefon arkalı habarlaşıp komentari alıp bilmedi. Sonku 10 günün devamında şehirde sonku can davaralarına pul tapman başka da bir neçe okuçinin öz canına kast edendik barada tasdiklanmadık maglumatlar barı. Yöne redakta bu maglumatları koşmaçı çeşmelere tasdikladıp oların cikmeciklerini anıklaştırıp bilmendiği sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Türkmenistan'da orta mektep Mektepleri tamamlayan okuwçylardan soňky jaň dabaralary, şol sanda bedegler, okuwçylaryň giýmeli egin eşikleri ve muallimlere, mektep ýolbaşçylaryna satyn alynmaly sowgatlar üçin müňlerçe manat möçerinde pul ýygnalýar. Türkmenbaşyda habarçymyz soňky ýyllarda muallimlere alynýan sowgatlaryň bahasynyň müňlerçe manada ýetýändigini aýdýar.
Mektep müdürlerine ve muallimlere iPhone 14 mobil telefonlar adynan 15 000 manada barabar bolan gol sagady, penjek we balak ýaly gymmat baha sowgatlar satyn almak däwe urildi. Bularyň ähli üçin okuwçylardan pul ýygnalýar.
deyip xabarçı bellidi. Türkmenistanda iň pes aylyk haky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 1160 manat möçüründe bellenildi. Maglumat üçin aýdylsa, ýurtda mektep mualimleriniň zähmet haklary 2400 manat, idara kärhanalarynyň garawullarynyň aýlyklary 1300-1800 manat aralygynda üýtgeýär. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, giňeýran işsizligiň, haritleriň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda bu çykdajylar ozalym güdüren eklen jeňil bolmadyk maşgalalary barha kyn ýagdaýa salýar. Köp enata çağalarına bu pulu berip bilmeýär. Azatlyk soňky ýyllarda bu ýagdaýlar sebäpli köp okuwçynyň öz janyna kast edýändigi barada ençeme gezek maglumat taýýarlady. Şu aýyň başynda Lebap welaýatynda habarçymyz bir ýaş oglunyň özüni ýük otlusynyň öňüne oklap öz janyna kast edendigini habar berdi. Azatlyk onuň ölümüniň sebäplerini anyklamak başartmasa da, waka şaýat bolanlaryň ençemesi 18 ýaş töweregindäki oğlunun demir yolun uğrunda köp vaqtlap duranduğunu, özünü hamana birine qarışyan yalı alıp barandığını ve otlu geliverende özünü otluyunun aşağına oklandığını aytdı. Geçen yıllarda sonku can davaralar üçün pul tapmayan okuçların den duşlarının yanında utunca qalmazlıq üçün her dürlü cenayetlere şolsandı, uğurluğa baş hoşyandığı barada hem maglumatlar gelip qoşupdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogurundaky UWDN TV gyty bilen tapawutlanýan köýtündäk tebiti geçen hepdeniň aýagynda tiýahçylar üçin ýapyldy. Bu ýagdaýlar başdan geçiren çeşmämiz 5-6 may aralygynda tebiti ýokary derejeli ritmileriň dinç almaga gelendigini, sol sebäpli gelim idimli regionyň adaty durmuşynyň togtandygyny gurrun berdi.
Geçen anlı ve şenve günleri siyahata gelenleri köytün ağın barlık postunun geçirmediler. Polisi bu yarı Aşgabatın yokur dereceli resmilerin gelenliğini olur deyince alıp gidenden sonra yakın yek şenve gününden başlayıp adı trayetlerin kaytadan göyverilip başlanacaktığını aytti.
Dip, Mardan bir neç taat yol söküp köytün dağı gelen çeşmemiz gurrun verdi. Levav'ın merkezi Türkmen Avat şehrinden 300 kilometr uzaklıktaki köytün dağda teviyi koru hanalar, dağ gerisleri, kovoklar, Yılıtıv çeşmeleri, Seyledi Türkmenistan'ın 3200 metrlik en belent ayrıbağı belentliği yerleşer. Galı vertede tevitin dağ kayalarının yüzünde milyonlar çıyılık dinozavrların ayık id galındaları hem bar. Çeşmemiz mayın ilkinci heptelerinde bu tevitin teviyatının hasim gözüleşendiği tevapli, köp adımın bu yeri hutsu günler dinç alısa gelmeğe ımtılandığını belledi. Geçen heptäniň aýagynda bu tebitin edenetlilikli ýagdaýda raýatlar üçin ýapylmagy köplerde nägilelik döretdi.
Adamlaryň aglawasy ýürütilip heptäniň soňuna gawat gelenje gelipdi. Ýekşenbi gününe çenli garaşmaga razy bolanlar hem goşmasa çykdyjylara galdylar. Sebäbi bu ýerde diňe dağın gerşine kowalaryň kreine berilýän hozuluk çaýlaryny düşläp bolýar. Olaryň bir günniň bahasy 500 manat. Iýip içki galyn harajatlar öz boýnuňda.
Dip çeşmämiz gurrun berdi. Yurdun etatı tiyahçılık tivitlerinin adıtı rahatlar üçün yapılmağı boyunca köytün dağın hakimliğinden komentari alıp bolmadı. Galı verse de taparı bilen bu yağdayların dörümögüne sebep bolan emeldarların anık şahsiyetlerini anıklamak başartmadı. Sol bir vaxtta yerli ilat köytün dağın etatı gizilen tivitlerinin hususan da bahar pasılında adıtı rahatlar üçün yapılan halatlarının yığı-yığıdan kaytılan yandığını belleyerler. Olar munun Aşgabatdan yukarı derejeli emeldarlaryň ýa prezidentiň garandaşlarynyň dinç alysy gelmegi bilen baglydygyny aýdýarlar. Olar gaýdan çaýlar itrabyň çaýagynda raýatlaryň hereketi çäklendirilýär, polisiýa bir gözükçüligi ýol goýýar. Ýa-da 2018-nji ýylyň tomusynda prezidentiň garandaşlarynyň köýtüň daha gezelenje gelmegi sebäpli diňe bir tebiti pitiklemek bilen çäklenmän, sol bir wagtda olaryň uçmaly Türkmen Avat Aşgabat arasında katnayan bir uçurunun bortundaki 160'dan kovrak yolukçu düşürülüpti. Hakimet başındaki Ulu ve Kiçiberdi Muhammedovların doğun arındısları ve belki maskalı ağdağları hakkında cengmetçiliğe iletirli maglumat köp değil. Yönü karası derinevlerde oların yurdun en düşününtlü puduklarını gödükçülüğü diyendiği, şeyle de devlet kerhanelerinin üstü bilen girdici çeşmelerini yolu koyundığı varada maglumatlar çıkıyor. Dünyanın en bir yapık ve repressiv devletlerinin birinin hakimiyetleri bulara resmi reaksiya bildirmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinde agronomlar we paltaçy kärenneçiler sewitin köp ýerinde gowçy ekişine hinis hem girişilmändigini bellep, ekişin giýja galyandygyny aýdýarlar. Bu waka vilayet häkimleriniň ýurtda gowçy ekişiniň üstünlükli tamamlanandygy barada hasabat bermeginden 10 gün soňra gabat geldi. 1 maýda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owa senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasary we vilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Şonda vilayet häkimleri şol sanda Balkanyň häkimi Tangrygulu Atahallyew gowçy ekişi geçirilen meýdanlarda gögörş alınan yerlerde ilkinji hatarary bejerigi we otog etmek işleriniň dowam edýändigini hem aýtdylar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdun Günmatar welaýatynda habarçysy Sebitde gowçy ekilmeli meýdanlaryň bolup bilse 50 götürümli paxta ekilendigini habar berýär.
Gyzylarwadyň ýaşlyk tutly we döwlet daýhany birleşiklerine gödeňini tutulan gowçanyň bolup bilse 60 götürme ekildi. Etrawyň Zaw, Garasenger we Hajadaýhan birleşiklerini bolsa uly ýolun golaýnaky we etrap merkezinde goly ýerlerde gowçy meýdanlaryna ekiş geçirildi. Ýöne bu daýhan birleşiklerini hem gowçy ekilme gödeňini tutulan meýdanlaryň bolup bilse 40 götürmüne ekiş geçirildi.
Dip Balkanly agronom anonimlik şertinde aýtdy. Agronomlaryň we paxtaçy kärenneçileriň ençemesiniň aýtmagyna görä, Gyzylarwat we Bereket etraplarynda gowçy ekilmedik meýdanlar heni sürüm işleri üçin de taýýar däl. Muňa tehnika we ýanyç ýetmezçiligi sebäp bolýar. 25-30 aprel aralygynda dizel ýanyjy bolmady. Şol sebäpli bu döwürde 2 metr ýerde hem sürüm işleri geçirilmedi. 1 maýdan sürüm işleri geçirilip başlandy. Ýöne işleriň ýagdaýy juda haýal barýar. Velayet gowçy ekişiniň dolu tamamlanan dobarada hasabat berse de ekiş iýun aýynyň ortasyna çenli dowam eder. Sebäbi dizel bolsa da sürüm işlerini geçirjek tehnika hem ýetmezçilik edýär diýip Balkanly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Gal berse de gowçy ekişiniň giýja galmagyna şuýul sebitde tohumlyk çygdyň ýetmezçiligi hem sebäp bolýar. Paltaçy kärenneçileriň sözlerine görä etrap häkimleri ilki bilen uly ýollaryň gyralaryndaky ekin meýdanlarda gowçy ekişini amala aşyrmak tavşırıp ekşin giyce galyandığını yaşırmağa çalışıyorlar.
Henid kız tubu tutulmadık yerler hem bar. Yerler uğrap tozap dur. Bu hasile hem tesir yetirir. Güzde milyon tonlu pakta hasile yığınaldı deyilip ehli zat gülalı gullük deyiller. Yöne bazarlarda yağın, kunzaranın yok doğu. Pakhtani ve pakhtı çığdını kaytadan isleyen zavodlarda çiğ malın yoktuğu varıda hiç tat aydılmaz.
Dip kärenneçi aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu habarlaryň arasynda döwlet baş tutany Balkanyň häkimi Atahallyew vilayetiň gowy çekilen meýdanlarynda geçirilýän iýde işleriniň depginlerini güýçlendirmegi tapşyrdy. Prezident 8-nji maýda geçiren hökümet maslahatynda mövsümleýin owa hojalyk işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny hem aýtdy. Ýöne Adatça bolşyýaly maslahatda Sebitde gowçy ekişiniň giýja galyandygy barada hiç hili mesele gozulmady. Türkmenistanda döwlet tapşyrygyna girýän oba hojalyk ekinleri şol sanda gowça ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärende yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almaga we alan hasylyny döwletiň kesgitlen nirhinden döwlete satmaga borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenneçiler özlerinin tehnika, suw, tohum we dökün üpçünçülüklerinin yaramazdygyny, munun köplenç ekiş işlerinin giýjagy almagyna we hasylyň pes bolmagyna getirýändigini yıllar boyu aýdyp gelýärler. Aprel aýynda Mary welaýatynda habarçylarymyz Sebitin gallaçy kärenneçilerinin ekirançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzeýiz bolýandygyny we munun kärenneçileriň öz ara dawalaşyp aýyplaşmagyna hem sebäp bolýandygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk puwdugynyň östürilýändigini we daýhanlaryň ýerden bol hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ýöne häkimetler kärenneçileriň tehnika, suw, tohum we dökün ýetmezçilikleri barada hiç hili mesele gozamaýarlar. Türkmenistan şu ýyl 580 000 hektar meýdandan 1 million 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.